Broers en susters, ons kom vanmorgen by die profeet Amos. En daar is nie 'n spesifieke tekst nie, maar ons gaan enkele belangrike gedeeltes uit hierdie boek lees. Daar is preekblaaie wat reggesit is in die voorportaal, as jy nog nie gekry het nie, en daar is nog, dan kan jy dit nog kry. Ons gaan begin in Amos hoofstuk 1. En ons lees daar tot by hoofstuk 2 vers 6 en dan nog enkele gedeeltes later in die profesie. Amos 1 vanaf vers 1. Die woorde van Amos, een van die skaboere uit Tekoa, wat hy gesien het aangaande Israel in die dae van Ussia, koning van Juda, en in die dae van Jerobeam, die seun van Joas, koning van Israel, 2 jaar voor die aardbewing. En hy het gesê, die Heere brul uit Sion, en verhef sy stem uit Jerusalem, sodat die weivelde van die herders treur, en die top van Karmel verdor. So sê die Heere, oor 3 oortredinge van Damaskus, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle Gilead met yster dorslee gedors het. Daarom sal ek 'n vuur slinger in die huis van Hazael, en het sal die paleise van Ben-Hadad verteer. En ek sal die grendel van Damaskus verbreek, en die inwoners uit die laagte van Aven uitroei, en die wat die scepter dra, uit Bet-Eden. En die volk van Aram sal in ballingskap gaan na Kir, sê die Heere. So sê die Heere, oor 3 oortredinge van Gaza, ja, oor 4, sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle 'n ganse bevolking in ballingskap weggevoer het, om dit aan Edom uit te lever. Daarom sal ek 'n vuur slinger in die muur van Gaza, en het sal sy paleise verteer. En ek sal die inwoners uit Asdod uitroei, en die wat die scepter dra uit Askelon. En ek sal my hand teen Ekron uitstrek, en die oorblijfsel van die Filistyne sal omkom, sê die Heere, Heere. So sê die Heere, oor 3 oortredinge van Tyrus, ja, oor 4, sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle 'n ganse bevolking as ballinge aan Edom uitgelever het, en nie gedink het aan die broederverbond nie. Daarom sal ek 'n vuur slinger in die muur van Tyrus, en dit sal sy paleise verteer. So sê die Heere, oor 3 oortredinge van Edom, ja, oor 4, sal ek dit nie afwend nie, omdat hy sy broer met die swaard achtervolg het, en sy jammergevoel verstik het, sodat sy toren altyd verskeur, en hy gedurig deur sy grimmigheid behou. Daarom sal ek 'n vuur slinger in Teman, en het sal die paleise van Bosra verteer. So sê die Heere, oor 3 oortredinge van die kinders van Ammon, ja, oor 4, sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle die swanger vroue van Gilead oopgesny het, om hulle grondgebied uit te brei. Daarom sal ek 'n vuur aansteek in die muur van Rabba, en het sal sy paleise verteer, met kruis geskreeu op die dag van stryd, in 'n storm op die dag van die orkaan. En hulle koning sal in ballingskap gaan, hy en sy vorste tesame, sê die Heere. So sê die Heere, oor 3 oortredinge van Moab, ja, oor 4, sal ek dit nie afwend nie, omdat hy die beenderen van die koning van Edom tot kalk verbrand het. Daarom sal ek 'n vuur slinger in Moab, en het sal die paleise van Keriot verteer. En Moab sal met oorlogsrumoer sterwe, met kruis geskreeuw en basuin geskal. En ek sal die regeerder onder hulle uitroei, en al hulle vorste saam met hom doodmaak, sê die Heere. So sê die Heere, oor 3 oortredinge van Juda, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle die wet van die Heere verwerp het, en sy insettinge nie onderhou het nie. En hulle leuengode het hulle verlei, waar hulle vaders achteraan geloop het. Daarom sal ek 'n vuur slinger in Juda, en het sal die paleise van Jerusalem verteer. So sê die Heere, oor 3 oortredinge van Israel, ja, oor 4, sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle die regverdige vir geld verkoop het, en die behoeftige vir 'n paar skoene. Dan blaai ons nou hoofstuk 7, hoofstuk 7 vers 10 tot 17, dit is die enigste gedeelte in Die profesie van Amos, wat sê maar een historische gedeelte is, een verhalende gedeelte. Toe het Amasia, die priester van Bethel, Jerobeam, koning van Israel, laat weet, Amos het een samenswering gesmeed teen u midden in die huis van Israel. Die land sal het onder sy woorde nie kan uithou nie. Want so het Amos gesê, Jerobeam sal deur die swaard sterwe en Israel sal sekerlik uit sy land in ballingskap gaan. Toe sê Amasia vir Amos, gaan weg, siener, vlug na die land Juda en eet daar brood en profeteer daar. Maar in Bethel mag jy verder nie meer profeteer nie, want dit is 'n koninklike heiligdom en 'n tempel van die ryk. Toe het Amos geantwoord en aan Amasia gesê, ek was geen profeet en ook geen profeteseun nie, maar ek was 'n veewagter en kweker van wilde vyebome. Maar die Here het my agter die klein vee weggeneem en die Here het aan my gesê, gaan heen, profeteer teen my volk Israel. Hoor dan nou die woord van die Here, jy sê, jy mag nie teen Israel profeteer nie en jy mag geen woorde laat druppel teen die huis van Isak nie. Daarom so sê die Here, jou vrou sal in die stad hoereer en jou seuns sowel as jou dogters sal deur die swaard val en jou grond met die meetsnoer verdeel word en jy self sal in 'n onrein land sterwe en Israel sekerlik in ballingskap uit sy land gaan. En dan uit hoofstuk 9 die laaste paar verse, dis die slot van die boek, hoofstuk 9 vanaf vers 11 tot 15, In die dag sal ek die vervalle hut van David weer oprig, en ek sal sy skure toebou, en sy puinhope herstel, en ek sal het opbou soos in die ou tyd, so dat hulle in besit kan neem die oorblijfsel van Edom, en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here wat dit doen. Kyk, die dag kom, spreek die Here, dat die ploer die maaier inhal, en die druiwetrapper die saadsaaier, en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees. En ek sal die lot van my volk Israel verander. En hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon. Ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. En ek sal hulle plant in hul land. En hulle sal nie meer uitgeruk word uit 'n land wat ek hulle gegee het nie, sê die Here jou God. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Social justice, sosiale geregtigheid in Afrikaans. Het u al hierdie begrip gehoor? Ek hoop so, want dit is een van die gonswoorde van ons tyd. Nou, op sigself klink dit na 'n baie aanvaarbare begrip, sosiale geregtigheid, dus dat daar aan almal in die samelewing reg gedoen word, dat elkeen kry wat hom toekom op grond van sy insette en sy arbeid. Watter Christen sou hom nie hiervoor beywer nie? Maar dis helaas nie die betekenis, die populêre betekenis, van hierdie begrip nie. Die populêre betekenis, en dit kom vanuit die linkse marxistiese politiek, nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd. Die populêre betekenis van sosiale geregtigheid is dat daar 'n gelyke verdeling van rykdom en status, van voordele en voorregte moet wees. Luister mooi. 'N gelyke verdeling van rykdom en status, van voordele en voorregte. Nie net 'n gelyke verdeling van die geleentheid om daardie rykdom en voordele deur middel van persoonlike insette, deur middel van arbeid te verwerf nie, maar 'n gelyke verdeling van daardie rykdom en voordele self. Ook al het jy niks daarvoor gedoen nie. So is nie net 'n gelykheid van geleenthede nie, maar gelykheid van uitkomste. En as jy wil weet hoe dit homself prakties uitwerk, ek hoop jy die nuus van die afgelope week gekyk, dan kan jy maar net gaan kyk na Black First, Land First, se besetting van die Sodwana by Lodge in die afgelope week. En hulle plan is om dit met alle huurkontrakte van voor 1994 te doen. In hulle eie woorde, ons gaan die land regruk. Al die Jan van Riebeeck huurkontrakte van 1652 moet tot 'n einde kom. Dis wat so social justice in ons tyd beteken. Gelykheid op alle terreine van die lewe. En dit beteken in praktyk dat die bevoorregtes van gister moet gee aan die onderdruktes van vandag. En onderdruktes beteken dan onderdruktes in terme van ras, geslag of seksuele oriëntasie. Dus om die begrip sosiale geregtigheid, social justice, in ons tyd te gebruik, is problematies vir gelowiges. Juist omdat daar so skewe betekenis aan hierdie begrip gegee word. Maar dit beteken nie dat sosiale geregtigheid in die ware sin van die woord nou maar geïgnoreer kan word nie. Sosiale geregtigheid in die egte Bybelse sin van die woord is 'n saak van groot belang vir die gelowiges. En ons sien hoe belangrik dit is wanneer ons vandag kom by die profeet Amos. Die tema vir die preek is om te lewe in God se geregtigheid lei tot 'n strewe na sosiale geregtigheid. Om te lewe in God se geregtigheid lei tot 'n strewe na sosiale geregtigheid. Nou gemeente, die profeet Amos was 'n bietjie jonger tydgenoot van die profeet Jona waarna ons verlede week gekyk het. Amos, so lees ons in hoofstuk 1 vers 1, was afkomstig uit Tekoa. Dis 'n klein dorpie so 8 km suid van Bethlehem. Jy kan maar daar op die kaart kyk. Dus Amos kom uit die twee stammeryk. Maar hy word gestuur na die 10 stammeryk. Kyk maar na vers 1. Die woorde van Amos wat hy gesien het aangaande Israel. Nou, dit is goed om te weet, as jy die profete lees, Israel is 'n aanduiding van die 10 stammeryk. En Juda is 'n aanduiding van die 2 stammeryk. Dus Amos, afkomstig uit die 2 stammeryk, word gestuur om te gaan profeteer in die 10 stammeryk. Nou Amos word in hoofstuk 1 vers 1 'n skaboer genoem. Self gee vir ons 'n bietjie meer inligting wanneer hy in hoofstuk 7 vers 14 sê, ek was geen profeet en geen profete seun nie. Dus het lyk asof daar intussen 'n klas van beroepsprofete ontstaan het. Maar sê Amos, ek was nie een van hulle nie. Ek was 'n veewagter en 'n kweker van wilde vye bome. Dus Amos was 'n boer. 'N beroep wat hom in daardie tyd in die laer klasse van die bevolking geplaas het. Maar moenie dat sy beroep ons flous nie. Hierdie boer was baie goed ingelig oor die politieke en godsdienstige situasie van sy dag. En sy Hebreeuse taalvermoë was puik. Hierdie boer het geweet waarvan hy praat. Oor wanneer precies Amos geprofeteer het, gee hoofstuk 1 vers 1 vir ons 3 stukkies inligting. Het was in die dae van Ussia, koning van Juda. Het was in die dae van Jerobeam, koning van Israel. En het was 2 jaar voor die aardbewing. Nou as ons hierdie 3 stukkies inligting bo op mekaar sit, dan kom ons by 'n klein vensterperiode van so 765 tot 760 voor Christus. En dan praat ons van die laaste dekade van Jerobeam die tweede se regering. En, soos wat ek laasweek al reeds gesê het, dit was 'n tyd van groot uiterlike vrede en voorspoed in Israel. Wanneer ons al hierdie inligting by mekaar sit, dan het ons dus hier te make met 'n boer uit Tekoa, wat gestuur word na die 10-stammeryk om daar te profeteer in 'n tyd van groot welvaart. Dis die agtergrond. Nou Amos begin sy profesie deur die Here se oordeel uit te spreek oor 6 heidense buurlande. En jy kan op die kleiner kaartjie op die preekblad kan jy daardie buurlande volg. En jy kan ook sien daar die oordeelsprofesie in die struktuur wat ek vir jou uiteengesit het. En die eerste waarteen hy profeteer is Damascus, is die hoofstad van Syrië, van die Arameërs. Is die eerste. Gaza is die hoofstad van die Filistyne. Dan Tyrus, hoofstad van Fenisië. En dan Edom, Ammon en Moab. 6 heidense nasies, buurlande van Israel. En by elkeen van die oordele wat Amos uitspreek, word ook die rede vir die oordeel genoem. En in alle gevalle gaan dit oor grove oortredings van kom ons noem dit maar die menseregte. Wreedheid, massamoord, oorlogsmisdade, die verkoop van krygsgevangenes, die uitlewering van volke aan ander volke, die oopsny van swanger vroue en die mishandeling van lyke, wrede oortredings. En ek kan my voorstel dat die inwoners van die 10-stammeryk na Amos staan en luister het en gedink het, goed so. Gee hulle wat hulle verdien, die klomp heidense barbare. Wat hulle nie besef het nie, is dat Amos, hoewel hy hierdie oordeel ernstig bedoel het, dat hy eintlik nog maar besig was om op te bou na die klimaks. Hierdie 6 buurvolke is nog nie werklik waaroor dit gaan nie. Alhoewel die oordeel oor hulle wel werklik is. Want kyk maar, vervolgens na hierdie 6 buurlande, heidense buurlande, kom daar vervolgens 'n kort profesie teen Juda, omdat hulle die wet van die Here verwerp het, hoofstuk 2 vers 4. Dit kom al 'n bietjie nader. Juda is immers nie 'n heidense buurvolk nie, Juda is 'n broedervolk. Die spanning neem toe. En uiteindelik vanaf hoofstuk 2 vers 6 bereik Amos die klimaks. Kom hy by die oordeel wat hy eintlik wou uitspreek, die oordeel teen Israel. En dit loop dan weer uit, kyk maar na die struktuur op die blad, dit loop dan weer uit op die 5 godsprake in hoofstukke 3 tot en met 6. Jy sien hoe besonders bou Amos dit op. Eers Damascus, Gaza, Tyrus, Edom, Ammon, Moab. Ja nee, Israel knik. Dis verskrikkelijk wat hulle gedoen het. Hoe kan een mens nou so iets doen? Vervolgens Juda. O, dit is net anders aan die grens. En dan uiteindelik Israel. Israel, dit gaan oor julle. Julle knik by die wreedhede van ander. Dit gaan eintlik oor julle wreedhede. Skielik is die leiers van Israel nie meer so vriendelik met Amos nie. Toe hy oor die ander gepraat het, was hulle die ene ore. Maar die oomblik toe hy sy fokus na hulle eie volk verskuif het, het hulle deuntjie vinnig verander. En ons sien dit in die verhalende gedeelte wat ons saam gelees het, hoofstuk 7 vanaf vers 10. Daar hoor ons hoe die invloedryke priester, Amasia vir koning Jerobeam, waarsku, die land sal het onder al sy woorde nie kan uithou nie. Vers 10. Nou jaag hy van Amos weg, gaan profeteer jy in Juda, gaan verdien jou brood daar. Hier mag jy nie langer profeteer nie, vers 12 en 13. Nou, Amos kan hom nie aan die opdrag stuur nie, want sê in vers 15, die Here het my agter die klein vee weggeneem. En die Here het aan my gesê, gaan heen profeteer teen my volk Israel. Of in die treffende woorde van hoofstuk 3 vers 8, die leeu het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Here het gespreek, wie sal nie profeteer nie? Amos moet gaan. Maar goed, wat was dit nou precies waaroor oor Amos die volk Israel, die 10-stammeryk en sy leiers aangespreek het? Wel, soos ek verlede week al reeds gewys het, het Israel 'n tydperk van groot voorspoed en vrede geken onder koning Jerobeam die tweede. Jerobeam het na aanleiding van Jona se profesie in 2 Konings 14 'n aansienlike stuk grondgebied terugverower en vervolgens het daar 'n periode van rykdom en voorspoed in die 10-stammeryk gevolg. Maar dit het nie beteken dat alles goed gegaan het in Israel nie. Die materiële voorspoed was nie goed vir die geestelike welstand en die sosiale geregtigheid nie. En Amos wys dit baie konkreet aan. Hy wys in die eerste plek op die hartelose manier waardeur die rykes hulle rykdom verwerf het. Hulle het ryk geword deur middel van geweld, deur middel van verdrukking. Hoofstuk 3 vers 9 en 10. Amos wys diegene aan wat ter wille van hulle eie verryking die behoeftiges vertrap en daarop uit is om die ootmoediges uit die land uit te roei. Hoofstuk 8 vers 4. In die tweede plek wys Amos hoe genadeloos baie van hierdie rykes besigheid gedoen het. Omkopery, korrupsie was normaal vir hierdie mense. Dit was vir hulle niks snaaks om die Eva was 'n maat eenheid van omtrent 22 liter te verklein, en die sikkel, ja, dit verwys waarskynlik na die gewiggies waarmee 'n sikkel silwer afgemeet is, om dit te vergroot en om bedrieglik te handel met 'n valse weegskaal nie, Amos 8 vers 5. En vers 6 sê dat hulle die armes vir geld gekoop en die behoeftiges vir 'n paar skoene. Hulle het genadeloos besigheid gedoen ten koste van die armes. Want, en dis die volgende wat Amos aantoon, hulle was verslaaf aan geld. Hulle kon nie wag tot die feestdae in die Sabbat te verby was nie. Wanneer is die nuwe maan verby, sodat ons koring kan verkoop, en die Sabbat sodat ons die graanskuur kan oopsluit? Amos 8 vers 5. Wat hulle betref was die doel van die Sabbat presies dieselfde as enige ander dag, geld maak. En tenslotte wys Amos ook hoe korrup die leiers en die rykes in die reg gehandel het. Hy keer om, hoofstuk 5 vers 7, teen diegene wat die reg in wilde als verander en die geregtigheid in die grond gooi. Onregverdige regters dwing die armes om 'n heffing van koring te betaal voordat hulle bereid is om hulle saak aan te hoor, Amos 5 vers 11. Hulle neem omkoopgeld aan en hulle stoot die behoeftige van die poort af weg en die poort was die plek waar die regspraak plaasgevind het, Amos 5 vers 12. En hierdie sosiale onreg het tot geweldige rykdom by 'n deel van die volk gelei. Daar was diegene wat winter- en somerhuise besit het, wat huise van ivoor gehad het, Amos 3 vers 15. Daar was die wat huise van gekapte klippe gehad het, nou dit was 'n groot luxe in daardie tyd, Amos 5 vers 11. Al die rykdom het hulle gerus en sorgeloos gemaak, hoofstuk 6 vers 1. Hulle het op bedde van ivoor gelê, uitgestrek gelê op hulle rusbanke. Die lammers van die kleinvee en die kalvers uit die stal het hulle geëet, hulle het liedjies gesing met die begeleiding van harpe. Hulle het uit offerkomme wyn gedrink en hulle met die beste soorte olie gesalf. Amos 6 vers 4 tot 6. Sonder enige politieke korrektheid, sê Amos vir die ryk vroue hele koeie van Basan. Hoofstuk 4 vers 1. En daarmee sê hy nie iets oor hulle gewig nie. Dis 'n verwysing na 'n goed gevoerde beesras uit Basan, is 'n vrugbare gebied in Gilead. Gemeente, as daar een profeteboek is wat gaan oor sosiale onreg onder God se volk, dan is dit die profeet Amos. Amos beywer hom vir sosiale geregtigheid, social justice, maar dan is dit 'n ander soort sosiale geregtigheid as wat ons vandag moet aanhoor. Die sosiale geregtigheid waarvoor Amos homself beywer, is gegrond in die godsdienst van Israel, baie belangrik. En dis eintlik waar die dinge skeef geloop het. Ja, daar was verskriklike sosiale onreg in Israel. Maar daardie sosiale onreg was die gevolg van 'n lewelose en 'n besoedelde godsdienst. Duisende mense het dageliks na Bethel en Gilgal, dit was die twee godsdienstige centra van die tienstammerijk, duisende mense dageliks daarin gestroom, om al hulle rituele en hulle ceremonies uit te voer. Oortuig dat al die rituele en ceremonies vir God welgevallig is, en aan hulle die reg gee, om te lewe soos wat hulle wou. Met buitende sarkasme wys Amos hierdie verkeerde denke vir hulle aan. Kom na Bethel en sondig, na Gilgal, sondig nog meer, en bring julle slagoffers in die môre en julle tiendes al om die derde dag. En laat van wat gesuurd is 'n lofoffer rook en roep vrywillige offers uit. Laat het hoor, want so is dit na julle sin, kinders van Israel. Amos 4 vers 4 en 5. Hierdie mense het gedink dat omdat hulle die verwagte rituele uitgevoer het, veral daar by Bethel en Gilgal, dat hulle daarmee hulle geestelike verpligtinge nagekom het. Maar God sê iets totaal anders. Hy sê, ek haat, ek versmaat julle feeste. Ek het geen welgeval aan julle feestye nie. Want al bring julle vir my brandoffers saam met julle spysoffers, ek het daar geen beha in nie. En die dankoffer van julle vetgemaakte kalver sien ek nie met welgevalle aan nie. Verwyder van my die geraas van jou liedere. En na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Amos 5. God haat godsdienst. Wat maar net 'n uiterlike vertoning is. En geen lewende ervaring nie. God haat godsdienst. Wat nie vervolgens uiting vind in 'n lewe volgens sy wil nie. Nou gemeente, dis hierdie kombinasie van godsdienstige skyn heiligheid en wat sy uitwerking gevind het in die sosiale onreg van daardie dae, waaroor die Here in hoofstukke 7 tot 9 sy oordeel uitspreek. Nie maar, kan maar weer kyk na die struktuur in 5 visioene maak die Here duidelik dat hy Israëlse sonde nie langer gaan ignoreer nie. Ja, Israël, hulle het geroem in die dag van die Here. Vir hulle was die dag van die Here die goue tydperk wat hulle op daardie stadium beleef het. Goue era van voorspoed en vrede. En wat volgens hulle nog lang sou aanhou. En dan sê Amos, wee die wat na die dag van die Here verlang. Wat sal toch die dag van die Here vir julle wees? Dit sal duisternis wees en nie lig nie. Amos 5 vers 19 tot 21. Die dag van die Here was nie die era van voorspoed en seën wat Israel gedink het nie. Nie die dag van die Here was vir Israel die oordeel van die Here wat uiting gevind het in die verwoesting van Samaria, die hoofstad van Israel, en die uiteindelike wegvoering in ballingskap deur die Assiriërs in die jaar 722 voor Christus. Israel wat hom daarop beroem het, ons is die volk van die Here, moet uiteindelik hoor dat die Here hulle op gelyke vlak plaas met die mees veragte volke. Kyk maar nou hoofstuk 9 vers 7. Is julle nie vir my soos die kinders van Kus nie? O kinders van Israel? Dit was waarop hulle godsdienstige skyn heiligheid en hulle sosiale ongeregtigheid uiteindelik uitgeloop het. Gemeente, social justice is 'n verdraaide begrip in ons tyd. En tereg moet ons onsself daarteen verset. Maar mag dit nooit so wees dat ons onsself met alle mag in hierdie liberale social justice verset, maar intussen nie die social justice, die sosiale geregtigheid van die skrif uitleef nie. Daar die sosiale geregtigheid, wat ons roep om die Bybelse kwartet van kwesbares, die kwartet van kwesbares is die weduwee, die wees, die vreemdeling en die arme, dat ons hulle nie sal versorg nie. Uit die kwartet van kwesbares, gaan kyk maar hoe dikwels Moses in sy wet oor hulle praat, hoe hy opdragte gee om hulle te versorg, en gaan kyk vervolgens hoe dikwels die profete die volk daarvan beskuldig dat hulle hierdie kwartet verwaarloos het. Nou, hierdie kwartet van kwesbares is meer as ooit deel van ons samelewing. Jy hoef nie ver te gaan om hulle te vind nie, jy kan maar net hier nie moet bly. Hulle is hier om ons, heel eerste hier in ons gemeente, maar vervolgens ook in die samelewing om ons heen. En het lyk vir my, as ek mooi na Amos geluister het, dat ons versorging of gebrek daaraan van hierdie kwartet van kwesbares iets sê oor ons geloof. Dat het iets sê oor ons godsdienst en die beoefening daarvan. Laat ons onsself en die gemeente ondersoek. Is ons geloof en die beoefening daarvan nog levendig en opreg en eg? Is dit nog gegrond in Godse gerechtigheid in Christus? Goed, hoe weet ons dit? Wel, hoe staan dit met die versorging van die weduwees en die wees en die vreemdeling en die armes hier in ons midde? Hoe reik ons uit na hierdie groepe in ons samelewing? Sien nie, godsdienst en die uitwerking daarvan het direct met mekaar te make. In die theologie bestudeer ons die dogmatiek, is die leer van die kerk, en die ethiek, is die uitwerking, in dieselfde vakgroep, want hulle is twee kante van dieselfde muntstuk. Hulle hoort by mekaar. En die Nuwe Testament, as vervulling van die Oude Testament, ook van die profeet Amos, is hierin baie duidelik. As daar 'n broeder of suster naak is, en in die dagelikse voedsel gebrek het, en een van julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat hulle vir die liggaam nodig het nie. Wat baat dit? Net soos ook die geloof, as het geen werk het nie in sigself dood, sê Jakobus 2. Of wat van 1 Johannes 3 vers 17 en 18, maar wie die goed van die wereld het en sy broer sien gebrek lei en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van die Vader in hom? Of terug na Jakobus, hoofstuk 1 vers 27, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit. Dus Jakobus gaan vir ons die kern van ons godsdienst vasvat. Hy sê, om wees en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wereld. Dus die boodskap is baie duidelik. Ons kan nie sê dat ons Christene is, mense wat God lief het. Maar intussen laat die nood van ons naaste, sowel binne as buiten die gemeente, ons koud nie. Dan is daar iets fundamenteel fout in ons geloof. Maar gemeente, dit is gelukkig nie waar Amos se profesie eindig nie. In die slot, Amos 9, vers 11 tot 15, vind ons die Here se belofte aan Israel. Belofte van herstel, daar is hoop. Die vervalle hut van David sal weer opgerig word. Dit het alles te maak met die werk van Jesus Christus. Hy is die een wat die vervalle hut van David sal oprig. Hy is die koning wat vir ewig op die troon van David sal sit. En kyk dan wat effek het hierdie werk van Jesus Christus. Vers 13, die ploer sal die maaier inhaal, die druiwetrapper die saadsaaier. Die berge sal van mos drup en die heuwel sal daarvan oorvloei wees. Die volk sal weer wingerde plant en die wyn daarvan drink en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. In Christus is daar 'n tyd van oorvloed. So oorvloed dat die ploer, die boere sal dit beter verstaan, dat die ploer die maaier inhaal. Die maaier is nog nie eens klaar die oes van die grond afgehaal nie, dan wil die ploer alweer aan die werk. Die druiwetrapper sal die saadsaaier inhaal. Dit is nie eens genoeg tyd om die oes in te haal nie, dan word het alweer tyd om gereed te maak vir die volgende seisoen. Dus gemeente, in Christus is daar genoeg. Genoeg vir elke gelowige, genoeg om uit te deel. Laat ons in daar die oorvloed lewe. Ons word nie armer, wanneer ons uitdeel nie. Ons word nie slegter daaraan toe nie. Inteendeel, ons wys mekaar juis op die stroom van oorvloed in Christus, wat onophoudelik bly stroom. Laat ons liefde vir hom, hande en voete kry, en ons sorg vir ons naaste, so dat die koning uiteindelik kan sê, kom, julle geseën is van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is, want ek het honger gehad, en jy het my te eete gegee. Ek het dors gehad, jy het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling, en jy het my herberg gegee. Ek was naak, en jy het my geklee. Ek was siek, en jy het my besoek. In die gevangenis was ek, en jy het na my gekom. Amen.